Dokumentarista, režisér, producent a vysokoškolský pedagog Pavel Štingle, ředitelem Památníku Šova Praha a projektu Památník ticha v Bubnech v Praze 7. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já to prozradím. Vy jste teď dorazil na poslední chvíli, protože jste se tak ponořil do práce ve Střižně, že jste zapomněl na to, že jsme domluveni na rozhovoru, ale všechno jste to stihl, jste tady včas. Jenom prozradíte, co jste, na čem jste pracoval, co vás tak pohltilo.
No, já vlastně už se málo kdy ponořuju, takže mě něco tak vezme, že úplně zapomenu na okolí, ale dneska jsme natáčeli právě pro výstavu Komunikace, jeden z řady takových vysílání, jmenuje se to Vysílání stanice Bubny, a byl to rozhovor několika skvělých hostů, jako je Žak Rupník, Mikuláš Kroupa, Fedor Gál, o médiích a o médiích versus teda velké příběhy 20. století, a oni se do sebe tak pěkně dali, že my, jak jsme to tak střihali, tak jsme trošku prostě se do toho ponořili.
Pozítří ve výroční den prvního židovského transportu z Prahy se bude znovu konat veřejný happening Bubnování pro bubny. No a to bude jedno z témat příští hodiny večerního radiožurnálu. Hostem večerního radiožurnálu je dnes Pavel Štingl. Pojďme připomenout, co se to vlastně stalo tehdy, toho 16. října, před kolika lety?
Co se stalo, myslíte, 16. října roce 1941 byla vlastně naprosto neuvěřitelná logistika, nad kterou do dneška krútím hlavou, že Heydrich nastoupil do Prahy 28. září na den svatého Václava a poměrně velmi rychle vyhlásil, že je potřeba začít deportovat Židy z Prahy. Mělo to samozřejmě řadu příčin, nejenom teda ta jejich taková přesidlovací politika, ale taky chtěli mít byty pro svou vlastně takovou tu nomenklaturu, administrativu, a vlastně za 2,5 týdne se z Prahy vypraví první židovský transport o síle 1000 lidí a hned v zápětí potom ještě další 4. A to si museli na to všechny pozvat, zařídit ten prostor v tom bývalém radiotrhu, kde už ty lidi mohli jako si zkusit, co to je spát po 1000 v jedné cimře na betonu, a pak je všechny odvést s těma vagónama Deutsche Bahn do Lodže. A to je něco neuvěřitelného, protože to město samozřejmě tomu muselo přihlížet, co tenkrát mohlo taky dělat, ale i ta chvíle, kdy někdo na to kouká a mlčí a nedá se s tím nic dělat, je stigmatizující. A proto my vlastně chceme jednou za rok na toto výročí narušit to ticho té mlčící většiny, kterou samozřejmě nesoudíme, nějakým velkým hlukem. A to je to Bubnování pro bubny.
Kolikrát je ročník vlastně té akce?
Teď je to po 5.
Jak to bude vypadat tentokrát 16. října 2019?
Ono to bude vypadat podobně jako vždycky. Přijde tam batukáda, nasadí rytmus a budou tam hosté, kteří budou vlastně mít takový svý zamyšlení mezi jednotlivými hudebními vstupy. A tentokrát to zamyšlení bude vlastně k médiím, protože ty velké příběhy 20. století se pochopitelně v různých dobách různě mediálně moderovaly. A protože my máme teďka výstavu na Letenské pláně, na místě, kde vlastně padla cenzura, to znamená, kde před 30 lety byl první přenos Československé televize, který vlastně uvedl na obrazovky tváře nové doby, ale taky zároveň uzavřel tu dobu, kdy byly takový ty umělí hrdinové, takový ty partizáni. A otevřel prostor těm příběhům, které my vlastně sledujeme.
Jmenuje se Komunikace 89, ta výstava.
Ta výstava se jmenuje Komunikace 89 a je tam v nepřehlednutelném objektu hned proti Spartě. A všechny na ní zvu samozřejmě, a hodně teda studenty, kteří tam chodí na vzdělávací programy, a je jich strašně moc. Máme úplně plno až do konce, ale kdyby někdo chtěl přijít ze studenty odpoledne, tak to samozřejmě zvládnem. Tak vlastně tam tenkrát se otevřel ten prostor. A my dneska hodnotíme v těch diskuzích, v těch návazných programech, co vlastně jsme s tou svobodou slova podnikli, kde jsme toho využili a kde nám třeba něco utíká, kde je potřeba o tom více mluvit.
No a co třeba vyplynulo z té dnešní debaty, kterou jste stříhal do poslední chvíle, jste přijel do rádia?
Všechno je vlastně pořád výzva k tomu, abychom posilovali mediální výchovu. A protože tady mluvili ti, kteří s příběhy pracují a ti, kteří jako vlastně sledují samozřejmě vývoj té nejen politické scény, jako třeba politolog Jack Rupnik, ale vlastně taky pochopitelně sledují média. A média jsou vždycky signálem ke všemu. Když prostě padla cenzura v tom 89., tak pochopitelně ten režim prostě byl u konce. A oni se shodli na tom, že bohužel čelit těm fake news a těm vlastně hoaxovým zprávám a těm cyklům, že je prakticky vyloučený a je potřeba tomu předcházet, a to nejenom výchovou, teda vzdělávání ve školách, což mimochodem vlastně tu metodiku má velice slabou a je to zcela nesystematické, ale je potřeba vlastně tu kultivaci mediálního prostoru provozovat veřejně, široce a hledat na to různé cesty a je to možná stejně důležité, jako vůbec uchovat tady tu veřejnoprávnost jako takovou.
K té samotné akci Bubnování pro bubny vypíšete na stránkách bubny.org, kde samozřejmě zájemci se dozvědí víc. Hlučme, dokud to jde, hledejte s námi, jak připomínat události, které se nemají zapomínat jinak než formální tichou pietou. Jaký bývá zájem o Bubnování pro bubny?
Tak na Bubnování pro bubny přijde vždycky pár set lidí, což je strašně sympatický, ono se tam tak akorát vejdou před to nádraží, ale má to moc hezkou odezvu různě, vždycky to mělo nějaký téma, vždycky tam byly nějaký příběhy, jednou to bylo o těch, kteří třeba řekli ne a šli proti tomu, to jsou pak ty spravedlivý mezinárody a vlastně vždycky bylo o čem mluvit. Občas, ještě potom, čelím takovým otázkám, jakože třeba přece nemůžeme všechny odsuzovat, že mlčeli a nic nedělali. No to my v žádném případě neděláme a vždycky to vysvětlím, ale je sympatický, že si toho prostě kdekdo všímá a že potom ta diskuze se otevírá. Ta diskuze je vlastně o tom, jak připomínat. My opravdu nechceme nastoupit na takový ty tradiční piety, který měli ty gesta a který třeba zničili lidice ještě před 89., protože prostě byli jaký formalizovaný. Ale byli bychom strašně rádi, abychom připomínali nejenom tu minulost nějak důstojně, ale abychom taky řešili ty věci, které se nám opakují a vrací do té současnosti. A to jsou ty témata, které tam řeší.
Jak jste vlastně daleko s tím projektem?
S projektem na přestavbu nádraží a jeho proměnu na památník jsme vlastně u konce. My jsme ho dodělali, je to na všech stavebních povoleních, která potřebujeme a vlastně jsme to předali magistrátu. Magistrát má do toho investovat, do té, jak se říká, tvrdý části, to znamená přestavět nádraží podle toho záměru, tak jak jsme ho vlastně vysoutěžili. Ale pak všeobecně známý je, že ty věci v té Praze jdou pomalu. A není to jenom vina magistrátu, musím říct, že je to prostě celkový klima této země. A já nevím, jestli ještě budu jednou mít takovou sílu, že potom snad napíšu knihu. Protože to je úplně neuvěřitelné, co si toto zákonodárství, ale hlavně potom takový ten alibismus úředníků na různých úrovních napáchalo za bloky. A já se jim na jednu stranu jako nedivím, jo. To je prostě daný tím systémem, který je pořád někde popotahuje a může je zavřít ještě za 10 let potom, co už jako na tom místě ani nejsou. Ale něco se v této zemi stalo, že věci jdou opravdu, pokud vůbec, tak strašně pomalu. Čili naše role teďka je jenom ta, že to prostě pořád tlačíme, aby to neusnulo a věřím, že se na jaře či v létě ta přestavba zahájí a podle toho našeho projektu je možný to za rok a půl dokončit a my tam potom uděláme stálou expozici zase.
Proč památník ticha?
Památník ticha je název, který vznikl z několika příčin. Především, protože jsme nejdřív založili společnost Památník Šoa Praha. A pak vlastně jsme o tom víc mluvili a začalo se taky dělat řada věcí. A ono to navenek pak působilo, jakože to je ryze to téma Šoa. A to téma Šoa prodělalo spoustu různých peripetí a proměn a v 90. letech například se konečně dostalo z takového nějakého oslabení a bylo těch filmů třeba a různých relací strašně moc a trošku zdevalvovalo. A dneska to je takový jako trochu téma, jako to je pro ty, který to zajímá. A my, protože moderní památník, a to bychom byli moc rádi, kdyby tam vznikl moderní památník, řeší témata, které jsou hodně současné. Jsou to ty opakování těch nepřijatelných sociálních jevů, jsou to prostě obecní xenofobie. Tak my bychom byli velmi rádi, aby to prostě přijali i ti, kteří nejsou jakoby v tom klubu, které zajímají právě tyto příběhy.
Co to je vysílání stanice Bubny?
To je vlastně takový cyklus, který jsme vymysleli už předloni, shodou okolností s Českým rozhlasem Plus tedy. A naše snaha byla právě k těm velkým tématům, protože dneska už víme, jak bude vypadat budoucí stálá expozice a ta je rozdělená na několik velkých témat. To je eugenika, to je propaganda, to jsou vlastně takový ty návraty a ty návraty a vynořování těch příběhů a jazyk těch příběhů. A tato velká témata jsou vlastně jako neustále rozvíjena a přinášejí spoustu hrozně zajímavých cest, jak je řešit. A proto jsme se rozhodli, že bychom rádi, ještě než se ten památník přestaví, o tom veřejně mluvili, protože ta komunikace je k tomu strašně důležitá. A tak jsme založili vysílání stanice Bubny a už jsme měli řadu velmi hezky, s hezkou poslechovostí teda, takových solitérů. Třeba, že jsme v době vole řešili, jakým způsobem vlastně pracuje taková ta novodobá propaganda v médiích a jak se tomu ty média brání či nebrání. A nebo jsme v době parlamentních voleb řešili, jak vůbec se tady pracuje s pamětí a jak si ti politici berou do úst a co se stane po volbách. A ono to teda opravdu bylo hezky sledovaný. Tak jsme to vlastně rozvinuli a teď už k té letošní výstavě podzimní, velký výstavě o médiích, máme najednou celý cyklus. Máme 7 veřejných diskuzí s dobrými hosty a každá má svýho patrona.
Tím diskusím se vrátíme, pozveme posluchače, ale pojďme ještě říci, co je k vidění na té aktuální výstavě Komunikace 89.
Tak především Komunikace 89 vznikla jako záměr, abychom rozvinuli právě to téma naše propaganda. A protože je teda 30. výročí listopadových událostí, tak jsme si řekli, pojďme tam, kde se vlastně stala opravdu revoluce, ale mediální revoluce, a to je na Letenský pláni 25. listopadu 89, o tam teď byl vysílán přímý přenos. A na tom místě jsme se rozhodli, že vystavíme takový objekt, má asi 30 metrů, a v tom je vlastně výstava o tom, jak se komunikoval státní převrat tenkrát, když nebyly internet a sociální sítě, a což je samozřejmě pro ty studenty dneska velmi zábavná představa jakýhosi středověku. Ale pochopitelně, že ještě to téma je jako vyšší, je širší. Bavíme se tam o tom, co to vlastně je svoboda slova pro takový režim, pro totalitu, ale taky pro tu svobodu dnešní v uvozovkách a jak ji kultivovat. A to bavíme se znamená, že jsme vlastně vytvořili kromě výstavy, kde hraje nějakých 40 monitorů a je tam vlastně multimediálně vytvořen pocit toho, že se člověk ocitá uvnitř toho kotle, teda tam bylo 750 tisíc lidí, že jo, stáli před tou tribunou, kde nedávna Husák mával na 1. máje a teď najednou tam byli teda ti, kteří měli se stát novými prezidenty. Tak vlastně tam řešíme témata, která si mohou ti studenti sami nalézt, mohou si je napsat na takovou naši Lennonovu zeď, protože to je taky určitá forma komunikace, a mohou s tím vlastně pracovat i ve školách. Takže to má takový jako kontinuální charakter a doufám, že se nám ten dialog podaří dobře založit.
Tak si říkám, jestli máte ještě čas na něco jiného, na vlastní tvorbu, když jsme tady vypočetli, co všechno děláte kolem památníku těch nádrží v Bubnech.
No, taky jsem si to říkal donedávna, ale teď už jsem to vyřešil. Já jsem teda letos shodou okolností dokončil 2 filmy. Mm-hmm. Jeden je veliký sběrák o sarkofágu Skleněná úžasná socha pro dánskou královnu, který dělal Zdeněk Lhocký a v Železném Brodě, a je to teda film, který měl nedávno premiéru a moc se k tomu hezky vypráví vždycky, když je to kino plný. A teď ještě k 17. listopadu, nebo řekněme k tomu listopadovému období, mám dokončen film o Luboši Dobrovským, který byl tady kolegou rozhlasákem. a pak měl všechny ty různý posty. Nicméně já jsem se rozhodl, že už ty filmy nebudu dělat. Já vlastně musím říct, ne, že bych byl vyprahlej a vyhořelej, ale že vlastně ten poměr toho ouřadování kolem toho a to, že prostě já jsem vždycky dělal ty filmy, jsem projel fakt hodně států světa a vždycky mi na to stačili 4 lidi. A já teďka, když napíšu nějaký námět a nesu ho někam, nedej pambu, zaregistrovat, tak v tom momentě se probudí někde nějakých 150 nehrajících kapitánů a ty mi neustále říkají, co mám kam napsat a co mě chybí někde v nějakém čtverečku, nějaký tabulky a já vlastně už jsem vlastně bohužel úplně propadnul tomu, že ty filmy nakonec dělám jenom tajně po večerech a mezi tím pořád ouřadu. A asi to třeba mladší budou umět rychleji z tyhle věci, ale v každém případě ten nepoměr té administrativy určitý tvůrčí práce je strašlivý. Takže já vlastně ty filmy točím rád, ale možná se zase vrátím k těm amatérským teďka.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes Pavel Štengl, který před chvílí tady veřejně se zřekl své role režiséra, řekl, že už nebude točit další dokumenty, ale protože se říká nikdy neříkej nikdy, tak už ubírá ještě jeden dokument vznikne. Ono to souvisí všechno se vším, o tom, o čem si teď povídáme. My jsme pozvali na bubnování pro bubny na 16. října, už je to pátá akce letos svého druhu. No, ale co je podstatné, teď je aktuální ta výstava, na kterou jste zval, která je tedy na Letné, jmenuje se Komunikace 89 a s tím souvisí debaty. A to, že jste skoro zapomněl na naše dnešní povídání, ve střížně jste pracoval do poslední chvíle a vzniká cosi, co bude mít potom vlastně jako konečná forma bude dokument, ale zároveň 25-hodinový film.
No, vlastně to bude 25-hodinový sestřih. My máme k té výstavě je řada doprovodných akcí. Doprovodné akce jsou právě proto, abychom na to, co se tenkrát stalo, tý Letný, kdy se teda otevřel ten prostor, tý volný mediální volnému dialogu, svobodnému dialogu, tak abychom navázali tím zhodnocením, jak s tím teda dnes pracujeme a to řešíme v těch diskuzích. Ty diskuze mají různé patrony, něco má televize, něco rozhlas, něco měla Česká tisková kancelář, ale jsou to taky Deník N a Hlídací pes a dnes zrovna Post Bellum a taky knihovna Václava Havla. A to jsou samozřejmě, to naznačuje, jak jsou ty diskuze modelovány, takže je tam celá série jako krásných hostů, se kterými hovoříme vždycky hodinu a my si pak ty věci tak trošku odhazujeme, vybíráme si z toho ty perly a ty bychom potom prokládali do archivu, který by měl 24. a 25. listopadu se objevit nad tou Letnou, na takový maxi obrazovce, bychom tam měli vrátit ty obrazy té doby a k tomu přidat takový vlastně krátký sekvence zamýšlení nad tím, jak s těmi médii pracujeme dnes, když tam tenkrát proběhla ta mediální revoluce a jak jsme si to teda v podstatě, jak jsme to využili a kde je potřeba případně uvažovat o tom, že bychom měli na něčem pracovat, nebo co je v ohrožení. A samozřejmě vytvořit 25-hodinový tvar za 6 neděl není úplně standardní věc, ale tady jde hlavně o ty archivy. Ale má to ještě jednu hezkou paralelu a to je vlastně takové velké gesto, ke kterému se nám podařilo přesvědčit Českou televizi, která v té době bude paralelně na druhém programu v programové změně těch zase asi 30 hodin vysílat pouze trezorové filmy. To znamená, bude vysílat takové perly národní kinematografické kultury, které byly tenkrát zapovězeny a ke kterým by se asi divák nedostal, pokud by se něco nestalo.
No a potom ale ještě by měl být tedy ten dokument.
No, tenhle ten dokument, ano, no to bychom ještě pak, až to všechno se přežene, tak bychom rádi ještě pro televizi zpracovali regulérní dokumentární film o tom, jak vlastně jsme dnes s těmi oslavami či připomínáním vlastně pracovali. To je velká otázka. My jsme samozřejmě součástí platformy Festival svobody a to je celá řada uskupení, které dělají různé věci. Ale musím říct, že tam se to skutečně vyzuří většinou převážně za jeden den nebo jedno odpoledne na Národní na Václaváku. Určitě to budou věci zajímavé, bude dobrý se tam podívat. Ale já pořád cítím, že by vlastně ty věci měly trvat díl, že by se o tom mělo mluvit a mělo by se hlavně na to hledat dobré klíče. A o tom by měl být ten dokument, jak vlastně připomínat a jak vlastně využít toho, že se v minulosti třeba něco podařilo a že vlastně je potřeba, aby jsme si to chránili.
No, můžeme pozvat třeba na příští besedu nebo debatu, ta druhá byla dnes, ta další by měla být 21. října a je to téma Horizonty médií veřejné služby.
A je to téma pod patronací právě Českého rozhlasu, takže to bude moderovat Jan Bumba a myslím, že i hosté, kteří jsou tam teda připraveni, budou zajímaví. A já vždycky nabízím, protože to se streamuje, tyto debaty, a tam se každý může podívat třeba jenom na takovou zkrácenou verzi, takže my právě proto jsem přišel dneska pozdě, protože potom hned děláme ještě takový jako čistší sestřih celého streamu a třeba 5, 7, 10 minut takových těch nejzajímavějších názorů.
Takže kde je to možno vidět?
To má na streamu Česká tisková kancelář, určitě ten příští bude streamovat v přímém přenosu rozhlas, jaksi rozhlasově, jenom teda zvukově, ale pak se to objeví, zároveň to všechno streamuje ještě Česká televize na svých nových médiích, čili není problém to najít a je možný to najít samozřejmě i přes naše stránky, přes stránky, které mají, teda ta výstava má svoje stránky, ale jinak jako univerzálně máme bubny.org.
Povídáme si o zajímavé akci, která souvisí s památníkem Ticha a s výstavou na Letné komunikace 89. Je to série debat. Jedna z nich proběhla dnes, jednu už máte za sebou ze 7. října. Pojďme pozvat na ty další, protože třeba už téma na 29. října zní taky velmi dobře. Tekutá modernita velkých příběhů. Co tím je myšleno?
Aha, ta byla dneska. My jsme museli pak kvůli hostům trošku přehazovat. Tekutá modernita byla fakt jako zajímavá právě tím, jak jsme se bavili o tom, jak ty příběhy jsou chápaný v různých epochách toho období, když už jako vůbec se o nich mohlo začít hovořit. Ale máme tam další silná témata. Cenzura, autocenzura.
Takže to tam měla být původně dneska, tak ta teprve bude.
Ano, ta bude právě teprve až jako vlastně skoro na konci. Máme tam příběhy o manipulaci s těma jakoby symbolickýma příběhama. Budeme se bavit vlastně o tom, jak je jedno desetiletí pro určitá jména vlastně příznivý a vytváří se jim takový docela třeba, nechci říct kult, ale spíš zdravá přízeň a taková ta přirozená autorita. A právě proto, že pak přijdou třeba politici, kteří jsou slabší a potřebují nějak vyniknout, ale nemají co nabídnout, tak začnou tyhle ty příběhy potlačovat a špinit.
Debata z 18. listopadu, jestli to platí podle toho návrhu, investigace Nelítostná pravda, milosrdná lež. Vy si tam kladete otázku, jestli investigativní novináři s postupující oligarchizací médií jsou druhem na vymření.
No, to je právě otázka, jak budeme ještě do budoucna nazývat investigativního novináře, nebo co si pod tím představíme. To jsou vlastně strašně závažná témata, která ještě narážejí na jiný problém současnosti a to je důvěryhodnost těch médií. Ono se samozřejmě, ta investigace dělá různě, když to je úplně periferní tiskovina nebo nějaký malý rozhlas a něco jiného, když se to dělá opravdu v tom, který je poslouchán či sledován. A to jsou teda, musím říct, témata, která od nás vlastně dokážeme jenom jakoby vykopnout do prostoru, dokážeme prostě otevřít ten dialog a budeme strašně doufat, že se mu třeba někdo dál bude věnovat. Já například cítím bohužel strašně slabou odezvu z novinářské obce. Já bych byl strašně rád, kdyby tady byli prostě partneři, kteří se takovým etickým otázkám kolem mediálního dialogu věnují stále a je o nich slyšet a vědět. Oni tady teda jsou, ale většinou to jsou jako postavy jednotlivci nebo nějaké uskupení stěží známí jaksi v té obci. Ale veřejně, aby tady byl takový ten přirozený, ta osobnost, u kterých se vždycky jako ty komentáře zkrátka čtou, nebo když se k něčemu vyjádřují, tak se to bere vážně. To je bohužel teda velice relativní dneska.
Chápu to správně, že ty debaty jsou především pro studenty? Je z jejich strany zájem?
Tak ze strany studentů zájem rozhodně je. My jsme to dali právě na dopoledne, aby tam mohli chodit v rámci třeba školního svýho času, ale oni chodí připravení. Takže je jasný, že
aktivně
se o tom
diskutují.
Baví. Aktivně jsou dokonce už jako ze školy připravení, tam se o tom baví, když je to samozřejmě i s tím kantorem jako patřičně nastavení, tak je to potom strašně zajímavý sledovat i ty reakce jejich. Nicméně my doufáme, že to bude sledovat i veřejnost širší, že prostě to jsou silná témata a minimálně ty krátké tvary na sociálních sítích jsou jako určitě takovým pozbuzením v tom, že vůbec o tom někdo mluví.
Zamyslel jste se nad tím, čím to je, že je poměrně velká část populace, která zkrátka ráda věří různým, ono se říká těm fake news nebo konspiračním teoriím a tak dále, zkrátka věcem, které nejsou podložené. Přitom mají na výběr a mohou si ověřit faktické zprávy, které třeba vysílají veřejnoprávní média.
Tak to samozřejmě je funkční vždy v době, kdy je taková ta dobrá napapanost. Jo, když byl Řím na sestupu, tak se volalo chléb a hry. A dnes samozřejmě i ve světě ty mediální vztahy jsou komplikovaný. BBC je nedotknutelný rodinný stříbro Británie, protože prostě jim pomohlo vyhrát válku. Ale od té doby už nedostalo šanci naštěstí to potvrdit. Ale možná, že zase teďka ta krize, která tam jako neustále vrcholí, třeba těm médiím zase dá šanci. A tam pak ty značky, ty některé teda mediální značky, dostávají tu autoritu. A my tady bohužel tu autoritu dnes nemáme, ačkoliv zaplať pánbu za to, že se ještě vůbec ty média veřejné služby tady zachovaly. Ne, vždycky to bylo úplně jednoznačné a byly chvíle, kdy měli na mále.
Máte pocit, že třeba v současné době se jaksi vrací ne cenzura, ale spíš autocenzura u mnohých novinářů, když mluvíme teď o médiích?
Tak ono to má různé podoby. Možná je to někdy taková snaha se zalíbit, pak jako zejména v těch komerčních, které se začnou politicky orientovat nějakým vyhraněným směrem. A tady je strašně zajímavý, že skutečně my jsme teď se propadli jako hodně hluboko. Já jsem nedávno byl na nějaký diskuzi s panem Šimečkou, který vydal knihu, byl takový jako dialog vlastně mezi ním a dvěmi o dvě generace mladšími kolegy, tedy novináři. A musím říct, že on říkal, víte, opravdu jako ten mediální problém jako vypovídá hodně o celém tom prostoru. Na Slovensku máme taky svý problémy, ale tam třeba se nestane, aby komerční médium takhle jednoznačným způsobem se vydalo prostě v podstatě do služby někoho, kdo je platí. Tam i ty komerční média pořád mají ještě jistou důvěryhodnost. Tady je to jinak. Tady důvěryhodnost nemají, ale hraje se vlastně na tu přijatou lež. Oni tomu prostě, ta veřejnost tomu naslouchá, opakuje si to po hospodách, dělají z toho fóry a ono to najednou se stane takovou jakoby přijatou nepravdou, ale bohužel tématem.
Tak tedy nejbližší akce, o které jsme dnes mluvili, tak to bude 16. října, už známe Bubnování pro bubny. Výstava je vlastně otevřená stále. Dokdy bude?
Výstava bude do konce listopadu, je opravdu otevřena stále každý den, včetně tedy svátků a pondělků a je otevřena do 6 hodin večer, někdy dokonce otevřeme do 7, to potom je na našich stránkách, dopoledne je to pro školy, takže v podstatě jsou tam někdy i takový jako skoro 12-hodinový cykly. A ještě taky máme různé další nabídky, nejenom ty vzdělávací prohlídky, ale máme taky workshopy. Chystáme na výročí říjnové revoluce Mezinárodní den nástěnné, kdy ale velmi kvalitní lektoři přijdou dělat kurzy politického plakátu a to tam potom bude mít svoji výstavu. No a chystáme potom ten velký den pádu cenzury.
Je to hodně. Všechno, co jsme nestihli říci, tak najdete na stránkách bubny.org. Naším dnešním hostem byl Pavel Štinkl. Moc děkuju a co vám daří? Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.